Neobični objekat na fotografiji u kom su se smestila dva dečaka je komad gvožđa koji su nekada davno američki domoroci iz doline Willamette u Oregonu smatrali svetim i zvali ga Tumanovous, posetilac neba. Radi se zapravo o izuzetno velikom meteoritu, šestom po veličini, koji je pronađen na Zemlji. Ne zna se tačno gde je mesto udara, mada postoje pretpostavke da je to obližnja Montana ili čak Kanada. Danas se čuva u Njujorku u Američkom prirodnjačkom muzeju, a zbog svojih dimenzija i neobičnog oblika, jedan je od najpoznatijih meteorita. Težine oko 15 tona i širine oko 3 metra, Willamette meteorit sastavljen je uglavnom od gvožđa uz nešto nikla, kobalta i fosfora, kao i nekih na Zemlji ređih elemenata poput iridijuma. No koja je njegova priča? Pre mnogo milijardi godina, prema jednom od mogućih scenarija koju zagovaraju u Američkom prirodnjačkom muzeju, jedna od planeta Sunčevog sistema navodno je razbijena u komade, a jedan njen fragment, kog mi sada znamo kao Willamette meteorit, sudeći po sastavu, bio je negde u središtu te planete. Willamette je nastavio da se kreće kroz Sunčev sistem, ali je na svom putu, kako kažu u Američkom prirodnjačkom muzeju, doživeo najmanje dva dramatična sudara, od kojih je onaj drugi zaslužan što je na kraju, putujući ogromnom brzinom, uleteo u atmosferu Zemlje i udario u nju. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.